julkisuudessa se semmoinen kaukoharrakankaan aika ihana määritelmä mun mielestä on se, että dialogisuus on sitä, että me ollaan kokonaisvaltaisesti läsnä tässä hetkessä. Juuri tässä hetkessä, kun puhumme muutaman sanan toistemme kanssa, kuuntelemme, peilautumme koko keholla sillä meidän olemuksella ja sanoilla siihen, mitä toinen sanoo. Eli se on vastaanottavaisuutta sille, mitä on. Ja toisaalta se on vastaamista sille, mitä on. Vastaanottamista ja vastaamista siihen, mitä on ja missä mennään. Eli tämä on lähtökohtana sille dialogisuudelle ja dialogisuudelle, mistä tänään puhutaan. No mitä sitten dialogisuus on musiikin opiskelussa ja musiikissa? Ja nyt meillä on tämmöinen dialoginen suhde, kun ylänäyttämöön mä sieltä ohjaajan kerron, että koska vaihtuu slaidin, on slaidin vaihdon vuoro tässä kohdassa. Ja se lähtökohta, mistä mä lähden tätä tarkastelemaan, liittyy kodinrevaatteihin ja kodinrevaatteihin. Kodinrevaatteihin on biologi ja tutkija. Ja hän on musta jotenkin aivan loistavasti tuonut sen ajatuksen meille uudestaan. Olemme musiikaalisia. Ja hän on tutkinut lapsen ja äidin varhaista vuorovaikutusta. Ja sen hänen tutkimuksensa ehkä suurin havainto on siinä, että ensimmäinen kokemus dialogista on olemassa heti syntymästä. Ja se syntymähetken dialogi on vahvasti musiikillinen dialogi. Eli me synnymme musiikkiin, me synnymme musiikillisen dialogin. Ja hän perustaa tätä ajatusta siihen, että tällaisessa varhaisessa kommunikaatiossa äidin ja lapsen välillä, niin sieltä löytyy paljon musiikillisia piirteitä. Siellä on rytmiä, siellä on toistoja, siellä on jännitteitä. Itse asiassa aivan riemullista oli kuunnella tuolta Ambu-orkesterin musisointia. Me olimme juuri tällaisen dialogisen, rytmisen, jännitteitä sisältävän, äänenpainoja sisältävän varhaisen kommunikaation äärellä siinä musiikissa, mitä he tuottivat, mihin te liittyitte mukaan. Eli ne varhaisen kommunikaation musiikilliset piirteet on niitä, jotka ikään kuin luo sitä vuorovaikutusta ja rakentaa yhteyttä toiseen ihmiseen ja sitä hoitavaan henkilöön. Ja Trevatten sanoo näin, että äidin puheen normaalle on kuin musiikillista puhetta. Se on äidillistä musiikkia, hän käyttää termiä magnolis. Ja siinä äidillisessä puheessa nämä musiikin elementit on dialogian rakentamisen peruslähtökohta. Kun äiti vastaa vauvan eleisiin ja ilmeisiin, hän muuttaa äänenpainoa, hän hakee rytmejä. Vauva rupeaa katsomaan, zoomaamaan itsensä siihen samaan rytmiin. Ja on monissa tutkimuksissakin todettu se, että pieni lapsi pystyy koordinoimaan omat käsiensä motoriset liikkeet äidin puheeseen ja äidin rytmiin. Eli äiti ja lapsi synkronoituu yhteiseen rytmiin, yhteiseen dialogiin, jossa on tämmöinen musiikillinen vahva elementti. Ja tämmöinen toinen tutkija, Stefan Mauro, on analysoinut sitten tarkemmin tätä äidin ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja sitä, että minkälaisia musiikillisia elementtejä sieltä oikeastaan löytyy. Niin hän määritteli sitä jotenkin näin, että musiikin dialogi koostuu musiikkikokemuksista löydettävistä peruselementeistä. Eli ne elementit, joita me koetaan esimerkiksi tuossa äskeisessä hetkessä siinä musiikkikokemuksessa, niin ne on kaikki löydettävissä siitä vuorovaikutuksesta. Ja hän sanoi, että siinä keskeiset elementit ovat nimenomaan rytmi, laatu ja musiikkikokemuksen tarinallisuus. Niin laatu ja tarina ovat niitä elementtejä, joiden äärellä on äidin ja me ollaan silloin, kun ollaan itse musiikkikokemuksen äärellä. Ja rytmi keskeinen tehtävä on ikään kuin sykkelmoittua. Omassa työssäni käytän paljon sellaista sanaa, että on musiikkiterapeutta, että se soita minun kanssani, älä soita minun eteen, älä soita päälle, älä peittää. Eli ajattelen, että tärkein tehtävä on löytää yhteen kokemus, kun me voimme asettua ja löytää ikään kuin semmoinen kehollinen kasvo. Rytmi on keskeistä, se on ruumiillista. Ja ruumiillisuus on tärkeä osa minä kehittää syntyä. Siinä mielessä rippi kokonaan on merkitys, mikä meidän tulee musiikkiliikunnan ja muun kautta vahvasti esittynyt, on tärkeä elementti. No, Remarten itse puhuu tästä vuorovaikutuksen ryhmisyydestä sillä tavalla, että hän sanoo, että tämä rytmin kokemus, mistä me lähdetään liikkeelle, niin se itse asiassa olisi niinkin merkittävä, että se luo pohjaa tällaiselle sosiaalisten suhteiden rakentamiselle, se luo pohjaa vuorovaikutukselle, se luo pohjaa kuuntelemiselle ja vuorovaikutuksen ymmärtämiselle. Ja se varmasti on totta, kun me mietitään, että me puhutaan jonkun kanssa, niin mehän puhutaan rytmissä. Me säädellään rytmiä, me kuunnellaan, me sopeutetaan itseämme toisen rytmiin ja sillä tavalla ollaan niin kuin siinä vuorovaikutuksen keskiössä. No, laadulla tarkoitetaan sitten niitä elementtejä, mitä siinä äidin ja lapsen vuorovaikutuksessa on nimenomaan melodian kautta, korkeusvaihtelujen kautta tai äänisuhteellisuuden kautta. Ja sillä tavalla se on nähtävissä siinä vuorovaikutussuhteessa, että äiti on hyvin tietoinen siitä, millä tasolla, millä taajuudella lapsi puhuu. Hän sopeuttaa äänensä lapsen äänen taajuuteen ja ikään kuin peesaa sillä melodialla lapsen melodialla. No sit mä mietin, että mitä me itse terapeuttina teen. Mä teen töitä ei kommunikoivien lasten kanssa tai autististen syöpäkehitysammisten lasten kanssa, niin mitä me teen? Mä zoomaan ääneni heidän ääneen. Se, millä tavalla he kuottavat sitä ääntä, niin mä haen samaa korkeutta, mä haen samaa intonaatiota, mä haen samaa sävyä. Eli me ikään kuin rakennetaan suhteita sen äänen sen kontaktin kautta. No, sitten tämä tarinallisuuden elementti. Tarinallisuus on kertomus. Se on matka, joka alkaa ja joka päättyy. Se on meidän ajattelua, se on mieltä. Ja itse mä ajattelen näin, että pienikin yhteinen koettu matka musiikissa. Se voi olla vaikka kaksi tahtia, silloin kun lähdetään vuorovaikutusta rakentamaan, tai kokonainen laulupätkä, tai esimerkiksi täällä kuultu laulu, ne on tarinoita, joissa on paljon merkityksiä. Ne on tarinoita, joissa on rytmi ja laatu, eli rytmi ja melodia, ne rakentaa meidän mieleen siitä kokonaisen tarinan. Ja se tarina on se, joka alkaa elää meidän mielen sisällöksi. Takaa kurkin, kun te olitte mukana näissä laulussa ja ajattelin mielessä, että vau, mitä tarinoita. Ja miten ne tarinat liittyy teidän omaan henkilökohtaiseen historiaan. Se on musiikin se mieletön mahdollisuus ja voima, että ikään kuin koko ajan siinä oman henkilöhistoriaan. Joo, eli me luomme musiikissa tarinoita ja se tarinallisuus lähtee varhaisesta vuorovaikutuksesta äidin ja lapsen kanssa. Ja oleellista näissä tarinoissa ja siinä varhaisessa vuorovaikutuksessa on tunneyhteys. Tunne, joka rakentuu sen musiikin on ympärillä. Tunne, joka välittyy siinä vuorovaikutuksessa. Ja ehkä sen dialogin ajatus musiikissa on nimenomaan siinä, että miten tunne välittyy minun ja oppilaan välille, miten se elää meidän välisessä musiikillisessa vuorovaikutuksessa, missä suhteessa tunnetta, missä suhteessa kognitiota, tietoa tai jotain muuta siihen tietoon liittyvää yksityiskohtaa. Psykoterapiassa tässä voitaisiin vaihtaa slogani, eli kaikki on musikaalisia, se on lähtö. Siitä, mitä mä itse mietin työssäni musiikkia, niin voidaan ajatella, että musiikkikokemuksen tärkeydestä ja musiikkikokemuksen merkityksestä. Tämä on semmoinen teema, mistä voisi puhua vaikka kaksi päivää. Siinä on hirveän paljon erilaisia vivahteita ja kohtia, mutta näin niin kuin ihan pikaisesti tähän peilaten, niin psykoterapeuttisessa ajatuksessa ajatellaan vähän samalla tavalla kuin tässä dialogissa. Siinä ajatellaan, että musiikki heijastelee hyvin voimakkaasti äidin ja lapsen sellaista varhaista vuorovaikutusta ja siihen liittyviä elementtejä kokemusmaailmaa. Eli tavallaan ne elementit ja ryhmit, mitkä siellä on, siinä yhteisessä leikissä on jotain sellaista, että piirtyy syvälle meidän mielimme ja sitten tietyissä kohdissa ne ikään kuin aktivoituu ja tulee näkyviksi. Ja sillä tavalla, kun kokemus on usein pienelle lapselle hyvin varhainen, se on jotain sellaista, että mitä me ei tiedetä. Me ei tiedetä, että me ollaan musiikillisessa tarpeessa, johtaa siihen, että usein musiikkikokemuksesta tulee tämmöinen tiedostamaton ja sellainen, joka ikään kuin ohittaa tietoisuuden tasot. Meillä on paljon kokemuksia, jotka tulevat näkyväksi vain ehkä jonkun toisen musiikin kautta tai jonkun elämänhistorian tapahtuman kautta. Mutta että meillä on tiedostamaton puoli, johon meillä nämä varhaiset kokemukset jotenkin vahvasti liittyy. Tässä kohdassa haluan kertoa yhden oman esimerkin suomettisen tässä kohdassa. Anteeksi, olen jossakin muualla sen kertonut. Mutta se ehkä kertoo tietoisuuden merkitystä siinä musiikin kokemisessa. Oma esimerkki liittyy siihen, kun esikoiseni, nyt jo nuori ihan aika mies, niin syntyi. Takana oli valtavan rankka synnytys, pitkä ja pieniä. Ja sitten mä pidin elimiä siinä käsilläni, niin vähän keinuttelin ja kysyttelin, niin radiosta tuli laulu. Ja laulu oli, orokkeli tumma silmä, kultasydän pieni. Mitä tapahtui? Tuore äiti itki ja itki ja itki. Eli aivan valtoinaan tuli itkua varmaan tunti puolitoista. Ja sitten mä huomasin, että tämä tunnereaktio on sen verran vahva, että mun täytyy ihan miettiä, mihin kaikkeen tämä liittyy. Ja sitten ymmärsin siitä kysyä äidiltäni niin sitten seuraavassa puhelussa, että hei, kerro mulle, mikä tämä juttu on, että miten tämä orkkeli tumma silmä, mitä mun pitäisi siitä tietää. Ja sitten hän sanoi mulle, kun itseasiassa aika loukkaantunut, että Päivi, hyvä, etkö sinä muista, se on sinun iltalausi, 0-3-vuotias. Ja sä sanon, että enhän minä sitä toki voi muistaa, mutta nyt muistan ja totisesti tunnen, että se on ollut mun oma joka tein sellaisiin kokemuksiin, jotka itse asiassa alkoi mun äitinen kaksikohtaisen aika tiivis matka, missä hän sai lämmin omia tunteitani oman suhteen kokemuksiin. Eli tämä on tavallaan se voima, joka musiikissa on. Me pystytään ikään kuin nostamaan sellaisia kokemuksia näkyväksi, jotka voi sitten terapian mielessä ajateltuna myös eheyttää ja viedä meidän tällaista oman identiteettiä ja ajattelua eteenpäin. Eli musiikin elämyksellisyys ohittaa tietoisuuden taso. Ja tähän liittyy se ajatus, mitä Reinhardt sanoo, että parhainen itsen kokeminen, niin se on musiikkia. Silloin kun lapsi on pieni, se on musiikkia. Okei, tässä kohdassa vaihdettaisiin vähän slaidia. Ja vielä ehkä tästä johtaisin tätä ajatusta sillä tavalla eteenpäin, että ja Hansen, joka puhuu musiikkitietoisuuden merkityksestä varhaisessa vaiheessa, niin hän on määritellyt näin, että äidin ja lapsen vuorovaikutteinen musiikillisuus ja siitä kumpuava tunneyhteys, ja nyt mä haluaisin oikein alleviivata tunneyhteyttä kasvun ja kehityksen pohjalla, ja luovat pohjan lapsen kielen kehittymiselle, eli motivaatiolle oppia kieltä. Motivaatioille puhua yhdessä, toimia yhdessä. Se luo pohjaa sille, että me halutaan tiedollisesti oppia asioita ja että me halutaan olla suhteessa toisiin ihmisiin. Ja nyt sitten, kun terapeuttina teen paljon sellaista lasten kanssa töitä, jotka eivät kykene olemaan suhteessa toisiin ihmisiin, niin ajattelen, että monta kertaa musiikki on melkein se ainoa tapa, millä mä luon suhteen. Ja tässä mielessä halusin jotenkin teille antaa sellaisen ajatuksen, että aina kun olette musiikillisessa dialogissa, niin muistakaa, se on suhteen luomista, se on kontaktia, se on vuorovaikutusta, se on tärkeyttä, johon kaksi ihmistä kykenee liittymään silloin, kun siinä on tunne oikealla tavalla kohtuksena mukana. Seuraava slide, kiitos. Tänä samaa. Myös tällaisen, myöskin vähän psykoterapiasta tulevan termin kautta puhutaan intensubjektiivisuudesta. Daniel Kutzes on paljon tutkinut myös tätä tällaista yhteisen kokemisen tilaa. Nehän puhuu läsnäolemisen tilasta ja läsnäolemisesta. Se on itse asiassa sana, josta mä tykkään ihan hirveän paljon siinä mielessä, että kun me olemme läsnä, niin siinä mahdollistuu aina uutta ymmärrystä. Hän määrittää tätä läsnäolemista ja toisen kohtaamista näin. Liitymme toisen ihmisen kokemukseen, koemme sen yhdessä samassa tunnetilassa ja tutkimme sitä yhdessä ymmärtääksemme sitä paremmin. Ja nyt mä mietin sitä, miten musiikin opetus voisi olla tämmöinen tila, missä on tunnekokemus ja missä me tutkimme yhdessä jotain sellaista, että me ymmärtäisimme paremmin niin itseämme muusikkoina, oppijoina kuin myös sitä itse substanssiakin. Ja sen merkittyvyys on juttasi mukaan siinä, että tässä liikkumisessa yksilöiden sisäiset maailmat luovat kokemuksen yhdessä. Siinä kohtaavat mieli ja sydän. Ja nyt kun me mietitään, yhdistetään tähän se musiikin varhaisen vuorovaikutuksen kautta syntyvä luonnollinen dialogi, niin on aika monen kohta, jossa me voidaan rakentaa mieltä ja sydäntä, voidaan tehdä sellaisen perusihmisyyden ja ihmisen olemisen ja kasvamisen kanssa hirveän paljon arvokasta työtä. Ja kaikki musiikkiopetus on tässä mielessä tärkeää ja arvokasta, mutta sitten itse monta kertaa mietin, että mielettömän suuri arvo on musiikki varhaiskasvatuksella. Sillä, että me jo siinä pienessä kohdassa lähdemme vahvistamaan sitä dialogista olemisen taitoa. Ja ennen kaikkea dialogista olemisen taitoa. Aika jännä on se, että miten paljon tänä päivänä tämmöinen äidin ja lapsen kohtaaminen voi olla monenlaisia kiemuroita täynnä. Siinä on jotain sellaista, että se tunneyhteys ei aina toimi ja siinä musiikki on aika hyvänä ja merkittävänä tekijänä mukana. Seuraava slaidi, kiitos. Ja jatkaa vielä tätä ajatusta sillä tavalla, että itse asiassa mä liitän tämän omaan sellaiseen itselleni äärimmäisen tärkeään mottoon opettajana tai terapeuttina. Kolme omaa tärkeää sanaa ovat kokemus, elämys, oivallus. Ja siinä on jotenkin ajatuksena se, että yhdessä jaettu kokemus. Pienen pieni hetki, joka voi syntyä siinä meidän olemisessa ihan intuition kautta. Kun se hetki tulee näkyväksi molemmille, siitä rakennetaan elämys. Siitä syntyy tunne. Ja sen yhteisen tunteen kautta me voimme päästä oivalluksiin ja uusiin ymmärryksiin. Ja Jutes määrittelee tätä samaa hieman toisin sanoen. Hän puhuu jaetusta kokemuksesta, jolloin hän tarkoittaa, että opetustilanteessa tai vuorovaikutustilanteessa se ensimmäinen lähtökohta on siinä, että meidän tulisi keskittyä samaan, kiinnostua samasta, pysähtyä yhteisen asian ääneen. Ja opettajalle kysymys, miten kiinnostun jostain sellaisesta, mikä lapsi minulle tuottaa. Tämän yhteisen kokemuksen seurauksena me voidaan päästä kohtaan jaettu huomio. Ja mä itse tässä kohdassa käytän tämmöistä sanaa jaettu yhteinen tarkkaavuus. Ja tarkkaavuus on mielettömän tärkeää, että ilman tarkkaavuutta ei voi tapahtua oppimista. Mä en tähän järjestä, mutta haluan painottaa sen tärkeyttä, että se, että me saadaan tarkkaavuus suunnattua siihen asian äärelle, mahdollistaa se, että me mennään eteenpäin. Jos lapsi on keskittynyt, hän huitelee Jeesun taas on tuolla, se tarkoittaa sitä, että tarkkaavaisuus on jossakin muualla. Miten mä saan tarkkaavuuden tähän asiaan? Neuropsykologi ystäväni sanoi mulle kerran, että helppohan sun on ollut terapeutti, kun sulla on toi musiikki. Sitten mä kysyin tarkemmin, että miksi mun on helppo. Sen takia, että sulla on auditiivinen kanava. Sulla on ääni, joka ei tarvitse sanoa. Se riittää, kun sä menet pianon taakse ja soitat klink klink, niin lapsi katsoo. Korva ohjaa, auditiivinen havainto ohjaa katsetta, suuntaa tarkkaavaisuutta ja saa meidät toimimaan. Eli meillä on, jos ajatellaan soiton opiskelua, niin meillä on ihan mieletön väline, jolla me pystytään suuntaamaan tarkkaavaisuutta siihen asiaan, mikä sillä hetkellä on tässä. Ja jotenkin oleellista tarkkaavaisuuden tuntemuksessa on se, että se riittää, vaikka se olisi vain 2 sekunnin mittainen. Se voidaan lopettaa, se voidaan rakentaa aina uudestaan. Oppimista on se, miten pitkään me ikään kuin lapsen kanssa pystytään ylläpitämään sitä yhteistä tarkkaavaisuutta. Eli kun meillä on jaettu huomio, jaettu tarkkaavaisuus, niin se mahdollistaa sen, että meillä voi olla pyrkimystä johonkin suuntaan. Ja voidaan yhdessä löytää se suunta, mitä me tehdään tekemään, mitä me tehdään miten me mennään eteenpäin, niin että se yhteinen tavoite, on se sitten kappaleen soittaminen tai joku hiominen tai laululeikki, se yhteinen tavoite tulee mahdolliseksi. Eli millä tavalla musiikkikokemus voi toimia meillä ikään kuin se meidän oppimisprosessin käynnistäjä? Ja mitä selkeämmin meillä siinä jotenkin on mukana se meidän läsnäolo ja tunne? Sitä selkeämmin me voidaan ajatella, että okei, meillä on mahdollisuuksia, me päästään eteenpäin ja me rakennetaan jotain sellaista, joka vie sitä dialogia eteenpäin. Elävää ja spontaania suhdetta musiikkiin. Millä tavalla mä kuulen sen lapsen spontaanisuuden? Millä tavalla mä liityn siihen? Millä tavalla mä annan sille tilaa sen tiedollisen oppimisprosessin rinnalla? Niin, että se yhteys, joka on yhtä kuin motivaatio, säilyy meillä hyvällä niin pitkään kuin se on tarpeen. Motivaatio on aina yhteydessä tunneyhteyteen. Mutta miten sitä rakentaa, se on tärkeää. Ja sitten se toinen kysymys opettajalle. Miten itse säilyt elävänä opetustilanteessa? Mä mietin, että terapeuttina mun on ehkä tärkein elementti on se, että täytyy olla elävä. Jos mä olen kuollut sitä teissä, se tarkoittaa sitä, että mä voin olla ihan jäljittävä väsy. Se voi tarkoittaa sitä, että mulla on paljon omaa urehdittavaa. Se voi tarkoittaa sitä, että mun ajatukset on jossain muualla kuin siinä lapsessa, siinä hetkessä. Niin mä joudun miettimään, että mitä mä tuotan silloin, minkälaista oppimista ja mihin se sillä hetkellä kuuluu. Se on luonnollista, se on sallittua, mutta jotenkin tärkeää miettiä se, että mitä on se elävyys, että voi hyödyntää musiikin elämää. Ja tässä tulee ihan semmoinen yksi iso kysymys, että millä tavalla muusikkous minussa opettajana elää? Miten minä huolen siitä, että oma sisäinen leikki musiikissa säilyy? Miten harrastan musiikkia, kuuntelen? Miten lepään ja millä tavalla ikään kuin musiikilla myös hoidan itse itseäni ja pidän itseni elävänä. Se on, voisi ajatella näin, että me ollaan opettajia, mutta me ollaan tämmöisen hyvin varhaisen mutta ei voi sanoa niin kuvata. Niin pelkästään se on elementti, joka uskaltaisi väittää, jos työ musiikin opettajia enempi kuin jos puhuttaisiin ihan niin tiedollisesta. Me ollaan mukana sellaisella tasolla, että meidän täytyy myös tankata ja huolehtia siitä, että me itse olemme eläjiä. Ja tuota, niin, tässä kohdassa niin, luin muistaakseni jostakin muutama vuosi sitten ensin hänestä Voi hyvin -lehden artikkelista ja sitten vähän muualtakin. Ja tuota, niin, hän saa puhua oppimisesta sillä tavalla, että voimakkain yhdistävä tekijä oppimisessa ei ole kilpailu, vaan se on yhteys. Eli oppimisessa
ja mulla oli just pohjattu puoli teille, sitten mä soitin sinne konserttiinon, astun sinne parkkaraisen, naamoin sen valtakunnan eteen. Ja sitten mä pidin sitä klarinettia pystyssä, ja sitten Taneli sanoi, että kuules nyt Veikko, minähän olet sanonut, että tuo porras pitää korjata. Tästä alkoi minun musiikillinen elämäni.
Lähdin ensin opiskelemaan jotain ihan muuta, tulla suureksi maailman parantajaksi. Opiskelin sosiologiaa, sosiaalipolitiikkaa ja näin edelleen, kunnes huomasin, että ei tästä tule mitään. Ja Matti Rautio oli meillä koulussa musiikinopettajalle esikossa, ja kun hän näki nyt kadulla, niin hän sanoi, että no nyt sä tulla syvennyssä opinnaan. Mä olen vaan tulla, että kai sinne pitää osata jotain. Sitten Matti neuvoi mulle, että älä laita pienoa tänne, se on niin paljon pyrkiöitä, että laita laulu tänne. Sitten oli tämä sisäänpääsytutkinto, Akelmen kaatit siellä oli. laulun. Sitten kaksi laulua, niin kuin oli käsketty. Ja sitten Taneli Kuusisto sanoi, nyt tulee tämä kohta, että rehellisyys maan peri. Jos mä olisin valitellut, niin en niin rehtori kysyi sitten, että mitenkäs nyt on, Eeti Paulu, että te olette ilmoittanut pääaineeksenne laulun, mutta täällä ei puhuta yhtään mitään lauluopinnoissa. Oletteko te opiskellut laulua? En ole, en ottanut yhtään tuntua. No, se oli se, miten minä pääsin. Katsottiin, että sen verran hyvin lauloin, että kannattaa ottaa sisään. Rehellisyys maan peri, tämä oli se opetus.
Minulle se musiikillinen kokemus on erilainen kuin Suomessa. Meillä Unkarissa 50-luku oli sellaista, mitä Suomessa ei onneksi koskaan ihmiset kokeneet. Eli jos valtio harjoittelee terveysiä, se on se oikea, mitä silloin Unkarissa tapahtui. Ja urheilu ja musiikki oli sellainen paikka, jossa olimme turvassa. Eli meillä mun ympäristössä joka kodissa soitettiin. Kamarimusiikki oli joka päivä. Koulussa ei saatu mennä, tai kirkkoon ei saatu, oli kielletty kirkkoon. Pappi tuli meille kotiin, mutta papille, jos olisivat huomanneet, että pappi tulee joku kotiin, silloin se papi olisi jätty 50 vuodeksi vankilaan. Ja tulivat aina ne papit huilumukaan. Että jos tulee tarkistus kotiin, koska tulivat kotiin tarkistamaan, silloin heti otettiin esiin ne soittimet. Eli musiikki oli Unkarissa pelastus, että meidän oma identiteetti on ylläpidetty. Ja meillä oli yksi ikinen lautankorvaaja, joka todella ei ollut suosiossa, hän oli persona non grata siellä, mutta kuitenkin hänet ei voitu eliminoida, koska kansainvälisesti oli tunnettu. Ja meidän musiikki oli koulussa joka ja Unkari sen aikana, kun oli terrorismi, Unkari oli maailmassa musiikissa suurta. Ja koulussa lapsille pitäisi antaa se valtava musiikkimäärä. Ja nyt tänne on vapaassa Suomessa suunnitelma.
Viesa tätä lähettää jo semmoista asiaa, että tästä pitäisi mä hyppäisin sitten tähän kysymykseen, mutta mitä nykyajassa teitä mietityttää tai on erityisen kiinnostavaa, tai kuulostaa sitten, että Viesa voisi vaikka jatkaa heti tästä samaan tien
eteenpäin. Siis silloin jatkan Kodaisoltaan. Kodaisoltaan vuonna 1964, eli se oli toinen isänä kokous toinen maailmansota jälkeen, ja se oli Budapestissa, ja hän aloitti sillä tavalla, että hän sanoi, että musiikkikasvatus pitäisi aloittaa 90-luvun lapsille. Kaikki siellä nauroi. Seuraava kokouksessa hän tuli ISMEn puheenjohtaja. Ja seuraava kokouksessa hän heti kysytti, että oliko se vitsi. Hän sanoi, että ei, korjaan. Musiikkikasvatus pitäisi aloittaa 90-luvulta ennen kuin se heiti on syntynyt. Eli se, ja tämä on pitkäaikainen kokemus, että lapsi jo koulussa kuulee. Nyt kaksi viikkoa sitten olen ollut keynote speakeri yhdessä kansainvälisessä seurassa, jossa oli suomalainen professori, joka tekee aivotutkimusta vuosien aikana. He ovat laittaneet kaksi erilainen ryhmää. Yksi on Itä-Helsingin musiikkiopiston, Itä-Helsingin musiikkikoulun oppilaita, mutta yrittivät sellainen vertailuryhmä perustaa, jossa on kaikki, se tausta on täysin samanlainen, vain se musiikki, joka erottaa niitä lapsia. Satoja lapsia tässä on tässä testissä mukana. Ja nyt tämä näyttö voi kuvassa nähdä, että lapsi, joka harrastaa säännöllisesti musiikkia, hänelle se aivo on valtavasti kehittyneempi kuin se ryhmä, jossa ei ole musiikki mukana. Eli tämä on todistettu nyt, ja koulussa musiikki puuttuu. Se koulussa tätä asiaa ei hyväksykään, eli koulumaailmassa. Ja minä kysyin tätä rouvaa, että mitä oletteko yhteydessä opetusministeriön, jossa suunnitellaan näitä opetussuunnitelmia. Ja hän sanoi, että kyllä, ja me olemme sanoneet heille, että teillä tulee vielä pahaa omatuntoa. Ja minä toivon, että niille ihmisille tulee paha omatunto huomenna, että korjaisivat ensi vuodeksi.
Joo, tämä on varmaan aika tärkeä asia. Mä luulen, että kaikki musiikkipedagogit yhtyy tähän ja koulujen musiikin opetuksen niin tarpeisiin. Me varmaan halutaan kaikki yhtyä. Aika oli hieno tuo Peri Oksasen porukan konsertti osoitus siitä sitten, että mitä taas musiikin avulla voidaan koulussa saavuttaa ja tehdä. Et oli ihan mahtava konsertti. Maisa varmaan jatkaa vielä.
Joo, mulla on tosiaan ollut ilo saada pienten lasten kanssa tehdä työtä. Ja se alku oli aikamoista. Se oli ensimmäinen musiikkiopisto Helsingissä, johon perustettiin musiikkileikkikouluosasto. Ja se ei ollut ihan helppo asia, koska ei ollut mitään mallia. Piti miettiä, mikä on sopiva ryhmä, mikä on sopiva ikäryhmä ja näin edelleen. Ei ollut mitään materiaalia. Ihan tyhjästä aloitettiin. Pentti Soini oli rehtorina ja hänen kanssaan aloitettiin. Ja sitten oli vielä sellainen, että monet musiikkiopiston rehtorit ajattelivat, että ei nyt lapsia oteta sinne. Tämä on niin vakavaa hommaa, että musiikinopiskelijat ei voi lapsia ottaa sinne. Sitten vielä myöhemmin, kun olin ollut jo muutaman vuoden musiikkileikkikouluopettajana, ja sitten Pentti Soini sairastui ja joudun sitten hänen tilalleen rehtoriksi, niin ihan tosissaan niin rehtoreiden hallituksessa sanottu, että sinun pitää nyt lopettaa tuo musiikkileikkikoulun opettajan työtä. Eihän se sovi, että rehtori, se laskee niin kuin rehtorin statusta, jos rehtori on musiikkileikkikoulun opettaja. Tämä on totta. Että siis se, mikä on tapahtunut, tämä kehitys, että nykyään hän, en tiedä, onko yhtään sellaista musiikkioppilaitosta Suomessa, jossa ei ole musiikkileikkikoulua. Ei taida olla. Se on niin kuin hieno kehitys, mitä on tapahtunut tässä ajassa. Ja sitten myös se, että nyt on opettajien koulutus. Silloin ei ollut mitään, ainoastaan koulua varten koulutettiin Sibelius-akatemiassakin. Että nythän on tätä opettajien varhaisien musiikin opettajien koulutusta eri puolilla Suomea. Se on hieno asia. Ja sitten materiaaleja on myös. On kirjoja ja muuta. Että ja sitten se, mikä vielä, jos ajatellaan jatkuvuutta, niin mulla oli ilo, vaikka mä nyt olen ollut eläkkeellä aika monta vuotta, niin tässä muutama vuosi sitten pääsin sairassijaiseksi musiikinstituutti Kungsvägeriin. Ja en tiedä, onko tämä ihan yleistä, mutta siellä on mun mielestä niin hieno juttu, että mä kerron sen, vaikka saattaa olla teille ihan tuttu juttu, mutta mulle se oli aivan ihana kokemus, että ne lapset, jotka oli viimeistä vuotta musiikkileikkikoulussa, niin esikoululaiset, niin heille järjestettiin semmoinen konsertti, jossa lapset soittivat eri instrumentteja ja lauloivat myös eri instrumentteja yksin tai pienryhmissä tai orkesterissa. Ja sitten oli myös semmoinen verbaalinen esittely näistä eri soittimista, mikä on mahdollisuus sitten soittaa opistossa. Ja sitten vielä sen konsertin jälkeen, niin joka ikinen lapsi siitä yleisöstä sai käydä itse kokeilemassa, jopa vetopasuna ja mitä kaikkea saivat kokeilla soittaa. Ja tämä oli niin kuin pari viikkoa ennen sitä, kun oli sitten pyrkiminen musiikkiopiston oppilaaksi. Tämä on musta, onko tämä yleinen muualla? Siis, niin tämä on siis aivan mainiota niin kuin jatkuvuus tästä varhaisia musiikkikasvatuksesta sitten vaikka kuinka pitkälle. Se on aivan ihana. Olkaa onnellisia, kun saat tehdä työtä nykyään.
Ja tämähän on tosi hieno kokemus varmasti ollut. Ja huomenna on muuten soitinpolkuja kello 12 vai 13 alkaa. 12.15-13 musiikkitalolla. Että sinne kannattaa ne naapuripeiskot lähettää kokeilemaan vähän harvinaisempia soittimia. Meillä on soitinseurojen kanssa yhteistyössä järjestetty musiikkitalon päällä on vielä näitä soitinkokeiluja. Siellä on myöskin varhaisia musiikkiopetussa valon mainiosti erilaisia teemamuskat, että sitten luokkina siellä musiikkitalolla. Lasu puoli ottaa tästä. Joo, varhaiskasvatuksesta tulee jatkoa.
Niin, hyvät ystävät, mä pääsin sille 80-luvun alussa, että Topias musiikkiopiston täytyy saada muskari. Ja meillä ei ollut tiloja, me oltiin Jokelin koulussa ja sitten siinä vaiheessa. Sitten me saatiin 80-luvun puolivälissä Jokelin vanha seurahuone. Ja siinä vaiheessa mulle sytytti sitten, että seurakunnalla on seurakunta koti Veräjänmäessä, samassa mäessä, missä on tämä Oulun kylä, tämä vanha seurahuone. Ja sitten minä menin pyytämään Kortekankaalta, joka oli silloin kirkkoherra, että minä halusin aloittaa sen musiikkilehtikirjan toiminnan. Niin kirkkoneuvosto kiesi sen. Ja minä olin silloin sitten levyraadissa, niin minä ilmoitin sitten sinne kirkkoon, että minä nostan tästä julkisen jutun levyraadissa, jos ei tätä oteta tosissaan. Seuraavaksi Kortekangas kutsui minut sitten keskustelemaan ja hän sitten ehdotti, että joo, että saatte aloittaa sen musiikkileikkikoulun, jos minä saan sitten kerran viikossa pitää hartauden siellä lapsille. Koska siis oli leimautunut sitä tavalla, että mitä siellä tehdään siellä meidän musiikkikoulussa. No sitten sitä kesti vuoden niitä hartauksia ja sitten homma lähti kulkemaan, mutta sitten tuli hirveä katastrofi. Yhtenä viikonloppuna niin oli ihan vauvoja myöskin meillä, niin vaihdettiin vaippoja ja niin edelleen, ja roskikset oli täysin. Ja sitten ei ollutkaan siivoja, ja siellä oli joku syntymäpäivät siellä. Siellä paikassa, ja siellä haisi kun tauti. Sitten kirkkoneuvosto päätti lopettaa meidän muskelit. Ja me sitten järjestimme tilaa sitä meidän seurahuoneelta nyt sitten toimii edelleen. Mutta se oli jännä, että tämä musiikin leimautuminen oli niin voimakas. Ja sitten tästä vielä sanoisin sen, että minua vaivaa tällä hetkellä, meillähän toimii muskari hyvin, ja minua vaivaa äänivoimakkuus. En ole niin paljon ollut mukana siitä, mutta esimerkiksi musiikkimessuilla on törmännyt tähän, kun on ollut tämmöisiä demonstraatioita. Niin se on se yksi ammattiyhtiö, mikä tekee lasten musiikkia, käyttää siis rockmusiikkia, mikä sen nimi on ihan ammattilainen. Semmoinen, joka soittaa ihan oikeassa balanssissa ja kaikki soittimet soi eikä kukaan läheää. Ja...
No se on varmaan lasten musiikkiorkesteri ammuu, jos muuta
kysyy. Se ammuu sitten. Niin tämä minusta on semmoinen asia, että...
Olisi, joo.
Niin se on sillä tavalla, sitä pitää soveltaa tätä niin sanottua populaarimusiikkia tähän hommaan. Samoilla ehdoilla. Ja se on ihanaa, että ne tekee paljon omaa, että kyllä tuo lasten muskeli on aivan mahdottoman tärkeä. Minun vaivaa se, että miten tämä tietokonemaailma, koska sehän aiheuttaa ihan uskomattomia. Sieltä löytyy sävellysohjelmia ja mites se koulutus muskeliopettajille, miten ottaa tämä uusi haaste vastaan, kun meidänkin lapsenlapset niin häslää näiden tietokoneiden kanssa. Se on uusi haaste tässä musiikin kasvatuksessa, ettei se tyrmää sitä, että me emme oikeita soittimia.
Tässä on koko ajan puhuttu siis ennen ja nyt. Ja kun mä tulin tänne, mä ajattelin vähän, että mä olen niin kuin vanhin pielisen toimaan Suomessa. Mä oon jonkunlainen Aira Samuni, joka muistaa sitä rahaa. Mutta mä olen nähnyt sen, että siis syntyvät musiikkiopistot. Myös löytymään paikkoja, missä opiskellaan. Siinä me ollaan menty valtavasti eteenpäin. Että ennen ei ole mitään muuta kuin yksityistuma. Ei ollut opistoja, ei ollut kerhoja, ei mitään. Että sillä lailla täytyy sanoa, että on paljon mahdollisuuksia päästä alkuun. Mutta sitten toisaalta mietityttää, että miten käy niiden, jotka ei pääse johonkin tämmöisiin. Että kun toivottaisiin, että kaikilla olisi jotain aktiivista, vaikka koulussa laulaisi, vaikka rumpu olisi jossain jotakin, pitäisi keksiä, että koulusta lähtien olisi ote myöskin omakohtaiseen musiikkiin. Ja sitten toinen asia on tämä materiaali. Että siinä vaiheessa, kun mä muinaisessa menneisyydessä aloitin, niin oli vain kaksi pianokoulua. Ostetaan tämä tai tämä, minä ostin sitten sen modernin. Aloitin Paavolalla. Sitä soitettiin G-avaimella puoleen väliin. Ja siinä vaiheessa, kun tuli Vassolovaan, niin puolet oppilasta lopetti, koska oli hirveän raskas ruveta lukemaan kahta avainta. Että suuri vallankumous on se, kun tuli Aaron ja Thompson, eli kaksi viimasta. Vihdoinkin pianisti näki, mitä oikeastaan tapahtuu siinä. Ja maailman yleinen ongelmahan on lukutaidottomuus, ja se on tässä musiikissa ihan kauhean vaikea. sitä ei voi sivuuttaa. Toisaalta saa olla onnellinen siksi, että nyt on ollut näihin reaalimerkintöihin, missä soimissa. Mutta niin pitää ollakin, ei ajatella mitä asteita. Se on taas niin kuin se sisällöllinen juttu. Mutta se, että on nämä suoraan nämä sointumerkinnät, mutta kun pitäisi olla lukemaan kauhean konstikasta tekstiä, varsinkin pianisti parka. Että kadehdin oikeastaan näitä orkesterisoittajien aluksiivassa. Että pianistilla on aikamoinen ongelma ruveta välittämään nämä symbolit sitten ääneksi. No sitten vielä tässä materiaalissa, että nyt on siis niin paljon valittavissa, että se on se ongelma, mitäs nyt sitten kun menee tuonne musiikkikauppaan, niin siellä on siis ihan pilvin pimeen, vaikka minkäännäköisiä ratkaisuja on sitten pianotoulua tai yhteissoittoa tai mitä tahansa ohjelmistoa. Ja siihen on menty, että hirmuisen paljon kopioidaan. Ja tätä minä protestoin. Se on ihan oikein, että voidaan rikastaa niin, että joku sellainen erikoisempi tapaus poimitaan jostain, mitä ei olisi näissä omissa nuorissa. Siinä tämmöinen taloudellinen puolet, ettei voi ihan kaikkia osoittaa. Et täytyisi olla joku koulu, että voi sanoa, että aha, tämä on soittanut. Tämä vittu on se osaa ne ja ne asiat. Sen sijaan, että on sellainen ihmeellinen kansio, tai iltalehtiä lentelee ja yksi sivu puuttuu, missä on, mitä on soitettu. Ja se on juuri epämääräistä sitten, millä rakennetaan. Mä toivoisin, että tähän kopioimiseen tarvittaisi tänä päivänä samalla kuin mahdollisuuksia, vaikka
joo, kiitoksia. Eli informaatio tulpassa on sitten se oma ongelmansa just siinä, että mitä sieltä poimii ja käyttää varmasti. Mä tartun kuitenkin tuohon tietotekniikkaan ja sen tuomiin, eli tähän nykyteknologiaan. Eli että jos katsotaan vähän pidemmällä aikaperspektiivillä, niin mikä on teidän näkökulma tähän, että nyt kun on tekniikka ja vempeleet kehittyy hurjaa vauhtia, niin mitä ehkä pelon aiheita siinä voisi olla ja miten sitä voi käyttää hyödyksi? Mä luulen, että Geesa haluaa tästä mielellään jatkaa.
Oikeastaan minä en halua, koska olen hyvin kömpälöittäjä tässä ja ehkä kerron teille, että silloin kun minun ensimmäinen kännykällä tuli mun poika opetti minua ja koko ajan sanoi, että isä on hidas, isä et ymmärrä. Kaikki yksi tuntinen opetti minua ja kyllä mulle oli kompleksi todella, mutta sitten ajattelin, että nyt pikkasen minä postaan hänet ja nyt sitten minun sanon kiitoksia tästä opetuksesta. Minä nyt ymmärrän kaikki, mikä liittyy tähän kännykään. Yksi asia on, mitä minua askarruttaa, että kuka on Elisa? Hän oli erittäin ujainen silloin, että kyllä isä. No, jo silloin, kun olin 25 vuotta rehtori, alussa olin todella, en halunnut, että kone tulee itäisenkin musiikkiopistoon. Nimittäin musiikki on niin humaaninen, niin inhimillinen. Tämä kasvotus, se, että me ollaan lapsen kanssa, nuoren kanssa yhdessä. Miksi siihen tulee sellainen kone välityksellä? Koska se soitin itse on se viuli, mutta se piano myöskin. Se on melkein kuin kyllä kuin se ihmisen jatke. Se kone on minulle vieläkin on kylmä. Minä en ole sen ystävä. Varmasti tiedän, mun lapsen lapsi osaa nyt jo käyttää tämä komputer. Varmasti se olen, tässä minä olen vanha-aikainen. Eli minä olen tämä koneen ystävä tänä päivänä. Mutta tiedän, kuka on Elisa.
Mä ajattelin ehkä vähän laajemmassa mittakaavassa kuin tietokone, eli että Geesahan itse asiassa käyttää nykyteknologiaa paljonkin hyväksi, vai mitä haluatko kertoa vähän siitä?
Se on todella mielenkiintoinen, että minua kutsuttiin nyt viime syksystä lähtien opetaan studiossa. Mulla on 5 lasta ja joka torstai ja lauantai olen koko päivä studiossa ja ajatelkaa, aloitan aamulla 9, että opetan Canberra yliopiston opettajia ja oppilaita. Ja illalla 9 lopetaan eilen Alaskan yliopistossa. Ja välillä käyn Färsaarilla, Koreassa, Seulissa, Milanossa, Kölnissä, Tanskassa akatemialla. Eli 12 maan. Ja olen sanonut, että tämä on erittäin mielenkiintoinen. Tämä on oikeastaan opettajakoulutus. Monessa yliopistossa ei ole pedagogia-opetusta instrumentaalista sille. Ja tässä nyt on järjestetty sillä tavalla, että silloin kun minä opetan, minä kerron, miksi tein tätä, mistä syystä pidän tällä tavalla. Ja englanniksi sanon niillä opettajille, jotka seuraavat tätä tuntia. Ja oikein hyvin järjestetty, että yliopistossa ne viulistit, jotka ovat viime vuosien viulistit, soittavat siis solistit ja kaikki, mutta kun heistäkin tulee opettaja, he seuraavat sitä. Se on se kuulu Kamperaan Tanskan yliopistoon luentoihin, joka viikko aikana. Mutta aina korostan, että tämä on motivaatio, tämä on hyvä esimerkki heille, miten kvaliteetti, miten korkealaatuista voi opettaa lapsia, mutta se ei ikinä ota pois sitä, että se henkilökohtainen opetus se on erittäin tärkeä. Nimittäin tässäkin on vaara, että jos se ihminen taitaa, että minä en käy nyt vain katson tätä Silvainokiaa ja ei mene konserteihin, ei mene katsomaan kollegansa opetusta. Se on vaarallista, se henkilökohtainen opetus. Ja täällä nyt sanon näin se nykyaikainen sana, ryhmäopetus. Se pitäisi oikeastaan kieltää. Viulua ei voi opettaa ryhmässä. Soitimia ei voi ryhmässä opettaa. Tarvitaan henkilökohtaista opetusta, mutta sen lisäksi on ryhmäopetus erittäin hyvä. Mutta jos se koko asia perustuu ryhmäopetukseen, se on väärä, täysin väärä. Se on vain taloudellinen kysymys ja siihen liittyvät sellaiset opettajat, joilla ei ole käsitys, mikä on korkeatasoinen opetusta. Eli pyydän nuori sukupolvi rehtorit ja kaikki, älkää koska menkö ryhmäopetuksen suuntaan. Se säästää rahaa, mutta siitä ei tule laatua. Eli vaikka siis tein tätä studiossa tämä työtä, kuitenkin en ole se koneen ystävä ja se tuon esiin jokaisen session, että ole hyvä kotona. Se sinun sun kosketus lapseen on se sävy, millä tavalla se puhut lasten kanssa. Se on niin tärkeä. Jopa nyt sanon, jopa sinun tuoksu tai haju on tärkeä. Lapsilla on tottu siihen. Tämä kosketusta, tätä inhimillinen kosketusta ei saa koskaan vaihtaa koneella studioon.
Joo, kiitos näistä kauniista sanoista. Varmasti ollaan hyvin pitkälle samaa mieltä Vesan kanssa näistä. Se alkuperäinen kysymys oli tästä tietotekniikasta ja nykymaailmasta. Mä huomaan, että Maisalla on ainakin tällainen tabletti tässä pöydällä, että taitaa olla hyvinkin ajan tasalla.
No joo, nyt täytyy tunnustaa, että mä oon aika lailla addikti. En tulisi toimeen ilman laitteita. Se johtuu oikeastaan siitä, että sen jälkeen kun mä joudun jäämään eläkkeelle musiikkiopetushommista, kun mulle tuli astma, niin pahaksi, että vieläkin äänestä kuulee, että ei ole oikein kirkas ja kaunis. Olen sitten tehnyt sellaista vapaaehtoistyötä, että mä autan ikäihmisiä tietotekniikan käytössä sekä kännykän että internetin käytössä. Teen semmoista ihan joka viikko semmoista hommaa, että nämä on mulle kovin tuttuja asioita. Mutta nyt tossakin bussissa, kun tuli tänne, niin huomasin, että ei ole kovin monta matkustajaa, joka ei olisi näprännyt jotain. Ja varsinkin junassa se on niin kuin vielä enemmän. Mä ajattelin, että se on ehkä sellainen, että ihmiset haluaa, niin kuin entisaikaa englantilaiset herrasmiehet luki lehtiä junassa, ettei vaan kukaan tulisi heidän intimiteettikehänsä sisäpuolelle. Niin jollain lailla ihmiset piiloutuu kännykän taakse kanssa. Siinä on ehkä jotain semmoistakin. Mutta sitten se, että nyt meillä sattui olemaan, tai mulla sattui olemaan tässä syntymäpäivä, ja oli lapsenlapset kylässä. Ja pieneksi hetkeksi menin nuoremman kanssa lukemaan satuja toiseen huoneeseen. Tulin takaisin olohuoneeseen, niin siellä muut lapset niin istuivat näppäräs iPadia tai iPhonea. Ja se on kyllä, sen sijaan, että olisi laulettu yhdessä jotain, niin näin tapahtuu. Että ihan niin kuin omassa perhepiirissä pääsee tämmöistä tapahtumaan. Ja ajattelin, että joulu täytyy nyt kyllä valmistella niin, että silloin pystytään kaikki laukkuun, kaikki lentoleita, että siinä on kyllä semmoinen vaara, että käydään liikaa, ollaan liikaa riippuvaisia noista koneista.
Niin varmasti. Varmasti se vie joskin se, että nyt ihmisten on tietysti, että helposti vie sitten liikaakin aikaa, että tavallaan se tasapainon löytäminen siellä vie aikaa, että oli se TV-sukupolvi, joka katseli vain TV:tä ja nyt on tämä läppärisukupolvi, joka vaan pelailee läppäreillä. Lasumarikasta jälkeen.
Joo. Tässä vaan Keesa puhui hirveän kauniisti ja niin se pitäisi olla. Mä oon tuonut tämmöisen koulutuksen tähän maahan ja tota niin. Ja esimerkiksi aiheutin sen, että meille tuli tämmöinen aina kuin musiikkiteknologia. Ja tota, niin siellä kuulee sitten sellaisia esityksiä siis ammattitasolla, jotka on siis pitkällä, jotka pystyvät hyödyntämään näitä päällekkäissoittoja ja niin edelleen. Mutta se pulma on ja onneksi niin. Mä aiheutin sen, että sinne tuli näitä kaikkia laitteita ja kaikkea tehtiin. Nyt mä oon ollut eläkkeellä vuodesta 2000. Ja seuraan vaan kauhulla sitä, juuri sitä, että esimerkiksi hyvä, siis taitava sähkökitarista, siis semmoinen, jos tulisi taiteilija, jos ei hän saa sitä opetusta ihan vaan siinä soittoasennossa alusta pitäen oikein, jos on semmoinen tyyppi, josta muuten, niin se on kammottava se tilanne, kun sitten 30 miessä on jo joku paikka solmussa, kun on sen vääränlaista opetusta, vaikka on saanut hyvää opetusta. Ja tämä on siinä meidän alueella semmoinen suuri pulma, että siis nyt vasta ne, semmoiset kuin Peter Lärvi esimerkiksi, on alkanut kiinnittää huomiota näihin asioihin, muutamia semmoisia. Se on todella pulma. Ja mä hankin esimerkiksi silloin, ennen kuin mä lähdin, niin semmoisen, hankin sinne siis niin kuin pienon soitan opettaja, jolla oli klassinen kosketus. Nimenomaan, että nämä ihmiset oppi siis soittamaan niin kuin oikeassa, siis ottamaan äänen pienosta. Nyt siellä on kaksi sellaista, mutta heilläkin on sitten nykyisin näitä ryhmäopetusta myöskin. Ja sillähän minä en vaihda mitään, mutta sitten toinen asia on se, että tällä rytmimusiikin alueella, kokeilusikin alueella, että on sitten huomattiin yhdessä vaiheessa siellä 90-luvun puolella, että kun tuli lama, että siitä sai rahaa, kun rupesi järjestämään tällaista opetusta. Ja sitten alkoi ilmestyä esimerkiksi tämmöistä konservatoriotasoista opetusta. On monta laitosta, jossa olevinaan on sitä, jotka on ihan fuulaa. Siinä on siis taso on ihan eri. Että me nuorilta opettajilta on kuullut, että tulee mulla aina kantelemaan, että heidät pyrittiin sinne raatiin. Te he voineet arvostella, kun ei sitä asteikkoa ollut olemassa. Siis se on kammottava. Että on siis saatu joka tämmöisiä laitoksia, joilla on voinut näin joku status, mutta se on totta. Ja tämä on tämän kevyen pohjaismusiikin alueen yksi puoli. Ja luen, että se on hyvä, että pedagogiikkaa edelleen meillä tehdään Metropoliassa nimenomaan, mutta myöskin opetuskonservatoriossa. Pedagogiikka on tärkeä.
Mä menisin vielä tähän kysymykseen, ryhmä tai henkilökohtainen opetus. Ja pianohan on sen luonteinen, että aika vaikeaa kuvitellakin, että se olisi jotain ryhmä. Se on se, että kun yksi soittaa, niin siellä on monta, jotka eivät ehkä nyt jonkun aikaa seuraavat ja oppivat ja innostuvat toisen soitosta. Esimerkiksi lapsihan nimenomaan innostuu, mikäli hän kuulee, kun toinen osaa jotain, että minä myös. Että semmoista positiivista esimerkkiä tarvitaan. Mutta se, mistä tässä Jeesa puhukin, että kuinka tärkeä on siis se henkilökohtainen kontakti. Tämä lämmin ystävyys, joka syntyy ja joka kestää vaikka kuinka kauan. Että siinä yhtä hyvin oppilas oppii, mutta opettaja oppii sitä oppilasta. Että on paljon asioita, mitkä menee tällä lailla edestakaisin. Että hyvin tärkeänä pidän sitä, että kun on tiukkaa esimerkiksi opistoissa tuosta rahapuolesta ja yritetään säästää ja vähentää, niin pitäisi olla tarpeeksi sitä henkilökohtaista opetusta. Mutta sen sijaan sitten tämmöisille pianosoittajille täytyy välillä olla tilaisuus soittaa. En puhu pelkästään säästämisestä ja kamarimisesta, vaan kuunnella toisia. Tämmöiset soittajaiset ovat erittäin kehittäviä. Ja paljon enemmän kuin siitä soittamisesta on usein kysymys hyvästä itsetunnosta, jota kasvatetaan. Että tulee sellaista rohkeutta, että osaa ja uskaltaa esittää sen asiansa.
Joo, tämä on varmaan aika mielenkiintoinen keskustelu jatkaa myös sitä, että mikä on oikea suhde siihen henkilökohtaisen aikuisen kanssa olevaan niin kuin opetukseen ja sitten just siihen, kuinka vertaisten kanssa opitaan asioita. Ja kumpaakaan ei varmaan voi absoluuttisesti pelkästään olla, mutta sitten joudutaan miettimään varmaan sitä, just sitä, kuinka paljon sitä ryhmässä oppimista voi olla ja kuinka paljon tätä tarvitaan nimenomaan sitä hyvää aikuisen ihmisen mestarin opetusta siihen, että pysytään sellaisena hyvässä suunnassa siinä asiassa. Mutta mä ajattelin sitä, että tässä vaiheessa voisi olla ennen, mulla on yksi kysymys jäljellä, mä ajattelin, että se on niin elämää suurempi kysymys, että tässä välissä voisi olla, jos on yleisönä joku sellainen kysymys, joko henkilökohtainen kysymys jollekin panelistille tai sitten semmoinen yleinen kysymys, johon jokainen voisi vastata.
Anteeksi, että nyt record off, mutta silloin kun minä tulin Suomeen, siis vanha ihmisellä oli vanhoja tapoja, ja ensimmäinen kokous oli Sibelius-akademiassa, ja rektori Ellen Urvo tuli sisään, minä ihan automaattisesti olen seisonut ylös. Ja ei kukaan muu, minä tulin ihan punaiseksi, että minusta minä tulen sellainen kuin kosiskelen, mutta saako nyt minä seison, koska Ellen Urvo on täällä ja se on niin aivan ihanaa meillä, että
tosiaankin kohta mahdollisuus tulla ennenkin kertomuksia tässä näin. Eli yleisen kysymyksen paikka olisi nyt, ollaan oikein interaktiivisia. Kuka haluaa kuulla jotain?
Suomalainen tilanne, että kaikki katsoo kenkiä.
Niin nimenomaan, että yleensä mä lopetan aina kaikki tapahtumat sen, että mä kysyn, että onko kenään kysyttävää. Siihen loppuu hyvin kaikki kokouksessa.
Olisi kaksi kesi kaikille.
Ihan rohkeasti vaan sieltä. Maria Ervasti on tuolla valmiina ainakin kuljettamaan mikrofonia sinne päin. Joku kysymys kyllä.
Jotain, me ollaan tässä ihan valmiina.
Sieltä tulee kysymys.
Tuon terveisiä Jyväskylästä. Ja toimin siellä luokanopettajana, koulutan myös tulevia luokanopettajia siellä opettamaan musiikkia ja huoleni koskettaa tulevaa musiikin opetusta. Mikä sen tulevaisuus on koululaitoksessa? Mitä mielipiteitä teillä on siitä?
Silloin kun tuli peruskoulu, me Seijan kanssa oltiin noissa musiikki ykkösessä ja silloin me saatiin semmoisen lehtileikin jonkin Ilta-Sanomiin tai Iltalehteen, missä luki, että peruskoulu tappaa musiikin, kun silloin poistettiin vapaaehtoiset ryhmät. Ja tässä on nyt vähän samanlainen tilanne minun mielestäni, että musiikin opettajat, niin kuin esimerkiksi sinä koulutat nyt, koulutatko semmoisia, jotka on luokanopettajia, jotka on myöskin musiikin opettajia?
Ei vaan pelkästään luokanopettajia.
Aha. No joo. No nyt mä oon törmännyt siihen asiaan, että moni musiikinopettaja hankkii luokanopettajan pätevyyden saadakseen sen verran tuntia, että pystyy olemaan musiikinopettaja, siis saa paikan koulussa, niin täytyy olla luokanopettajan pätevyys. Tää on ihan, mä oon siis törmännyt mun tyttärin saatko olemaan musiikinopettaja. Että siis, kuinka mä sanoisin, se musiikin, semmoisia kuin Matti Rautio ja semmoisia, jotka pystyy saamaan äänensä kuuluviin, niin yhteiskunta on muuttunut, ei ole. Nyt Petri, sun pitää nousta pöydälle ja jotain pitää tehdä sillä oikein äänekkäästi. Se on todella kuulunut.
Suuri ongelma on tämä yleinen viihteellistyminen. Kaikki on niin viihdettä, että kun vakavissa haluaisi opiskella, kyllä saa olla sekä, että on tämmöinen sosiaalinen tekijä, että nuorisolla on nuorisomusiikki. Se on, ei se saisi viedä kuitenkaan pois sitä kunnon opiskelua.
Joo, me varmaan jatketaan tätä kysymystä vielä tuossa seuraavassakin paneelissa. Mä luulen, että no, siellä vielä ja Geesalla oli tähän.
Joo, täällä minulle on kokemus, koska Vuonna 1993 minä menin opetusministeriöön, siis tapaamaan ministeriä. Olen sanonut hänelle, että minä pyydän se, että Helsinki on ainoa pääkaupunki, jossa ei ole peruskoulu, jossa musiikki on keskitetty. Kaikkialla, jos siis Budapestissa ja Varsovassa on näitä peruskouluja, Englannissa, kaikkialla. Ja on sellaisia lapsia, joilla on todella motivaatio musisoida jo alusta lehtien, kun he pääsevät kouluun. Ministeri sanoi, kun heti menin sitten kansliapäällikön, ei ole lajillinen ongelma, että saa perustaa, mutta opetuslautakunta tietysti pitäisi sitten informoida. Sitten alkanut 7 vuoden taistelu, että me saisimme sellainen peruskoulu. Se oli sen takia, sanon todella taistelu, oli, koska joka viikko olin kokouksissa. Ja silloin kun vasemmisto ei halunnut sitä, silloin oikeisto halusi, kun oikeisto sanonut, että en halua, vasemmisto halusi. Eli se oli mun elämässä se ensimmäinen kerta, että politiikan kanssa olen ollut tekemisessä. Eli siellä eivät katsoneet lapsia etuja, vaan todella politiillisen päätöksiä. Sitten mikä tapahtui, me haluttiin, että tämä koulu, tämä itäisen musiikin koulu, joka toimii itäisenkin musiikkiopiston yhteydessä, se olisi yksityinen, se ei annettu. Sanottiin, että ei, teidän pitäisi mennä naimisiin yhden koulun kanssa. Nyt me ollaan naimisissa peruskoulun kanssa, se toimii, se naimisen olo toimii. Mutta ajatelkaa se, että silloin kun 5 vuotta on ollut, yhdessä luokassa on ollut 30 lapsi aina. Sitten tuli valtiolta 2 rouvaa, joka yksi kokonainen viikko aikana tarkisti kaikki. He ovat puhuneet joka ikinen luokanopettajan kanssa, soitonopettajan kanssa, lapsen kanssa ja vanhempien kanssa. Tyytyväisyys oli 98%. Ja tämä testi näytti, että nämä lapset ovat kaikessa muussa aineessa parempi kuin Suomessa missä tahansa muissa koulussa, jossa oli luokan numero 18. Eli melkein 2-kertainen enemmän lapsi oli meidän, on nytkin meidän musiikkiperuskoulussa kuin tavallisessa suomalaisessa koulussa. Ja kaikki muut aineet on hyvä. Kiusaus, keskittyminen, siis kiusaus ei ole olemassa oikeastaan. Keskittymiskyky, muisti, kaikki on lapsille niin paljon kehittyneen pikkuin muualla. Tämä koulu, ei kuka tiedä tästä koulusta. Koulunhallitus ei anta meille lupaa siitä, sanoa, että sellainen koulu on olemassa. Helsingissä ihmiset eivät tiedä. Se on Itä-Helsingin ympärille, että Itä-Helsingissä asuvia lapsia tulevat sinne. Ja silloin kun minä perustin, tietysti oli, että Itä-Helsinki, mutta ajattelin, että sellaisessa kaupungissa, jossa on 500 ihmistä, täällä löytyy varmasti enemmän, joka haluaa, että lapsi on tällaisessa koulussa. Ilmainen koulu. Siis Suomi antaa sellaista mahdollisuutta, ja minä olisin toivonut silloin kun perustin, tiesin, että se on oikea tie, että syntyy Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, kaikkialla sellaista koulua. Se on tällä hetkelläkin aikaa. Nyt yli 10 vuotta se toimii ja sinne tuli yli 3000 ihmistä katsomaan ympäri maailmaa. Suomesta ei tiedetä sitä koulusta. Se on Itä-Helsingissä, Itä-Helsingin musiikki, peruskoulu. Ja sitä ei tiedetä.
Kiitos. Joo, sieltä tulee vielä kysymys.
Pieni päättyi tässä, että teet on niin paljon musiikinopettajia, muusikkoja tässä mukana, että sellainen alue, joka on täysin, miten vielä sanoisin, sinne sivuun tyrkätty. Niin kun mietin, että teen sitä työtä, minä olen tehnyt sitä nyt 20 vuotta, kun minun poikani sairastui skitsofreniaan ja sitten minä tappelin 20 vuotta, että saatiin tämmöiset Alvi ry:n yksiköt. Ja nyt eilen oli sitten mielikotisaatio 30-vuotisjuhla, niin minulla tuli tämä asia mieleen. Et tiedättekö te, että minä olen nyt viime talvena, niin minä 82-vuotiaana onnellisena, niin kysyin Niemikotisäätiön yksiköltä, että onko siellä kaikki musiikillisesti kunnossa? Sitten minun yksi ohjaajista niin on siirtynyt sinne töihin ja totesi, että no, tulet sä sinne meidän Elvis-systeemiin opettamaan. Niin sitten minä juttelin näiden meidän skitsofreenikkojen kanssa ja ne sanoi, että voin seijää, että me ei ymmärretä musiikkiteoriasta mitään. Ja minä sanoin, että taivas, minä rakastan opettaa musiikin teoriaa. Ja niin vähän järjestettiin niin, että minä kävin joka torstai opettamassa musiikin teoriaa. Mutta tiedättekö te, mitä siellä tapahtui? Semmoinen juttu, jonka minä tässä haluan mainita. Kun minä sitten, kun me oltiin käyty läpi musiikiteoriaa oikein aika voimaperäisesti, niin sitten minä sanoin, että nyt minä ajattelin, että nyt pidetään teoriaa koe. Arvatkaa, mitä tapahtui. Nämä meidän arat, elokkaat ihmiset, niin ne meni ihan silleen, että meillä on siellä sitten tila, missä minä olen saanut pitää näitä teoriatunteja. Niin meni ihan silleen, että tälleen kasaan. Ja minä sanoin, että pelottaako teitä? Niin tuli tämmöinen reaktio. Niin minä sanoin näin, että kuulkaas nyt. Minä en annakaan teidän näitä kokeita. Niin teidän ei tarvitse panna niihin nimiä. Et yksinkertaisesti, ja sitten minä sanoin tämmöisen lauseen. Miettikää sitä. Minä sanoin tälleen, en minä tarvitse tietää, kuka teistä osaa nyt hirveän hyvin musiikin teorian kysymyksiä. Minä tarvitsen tietää, missä kohdissa minä olen opettanut huonosti, heiveröisesti. Niin, että minä olen osannut selvittää asioita sillä tavalla, että kaikille olisi selvinnyt tämä. Arvatkaa, mikä oli reaktio. Nämä meidän ryhmän ihmiset, jotka oli istunut tälleen. Eikö tarvitse panna nimeä? Tämä on minulle tehtävä. Et minä luen niistä papereista, että ahas ei, ja tota kohtaa et ole opettanut tarpeeksi hyvin. Ja onnelliset ihmiset lähti ja ne oli kauhean kivat kokkeet. Juotiin kahdessa ja sillä tavalla. Eli tämä asenne, että se on opettaja, joka tietää kaiken. Minusta minä halusin sanoa, että tunnette olevanne loistavia opettajia ja niin edelleen. Niin tarkkaa pikkusen, mikä sen lapsen keskenkasvuisen tilanne on. Oletteko te oikeasti osannut viestittää niin selkeästi asiat, että ne on mennyt pöviksi?
Joo, Seija Järvinen on kyllä mun mielestä aivan erinomainen opettaja, koska hän opetti mun siskoa tuolla yläasteella Pihlajärvessä. Ja kyllä mun siskolla ollaan edelleen ja aivan innokkaana poroihmisenä todella. Ihan varmasti on kyllä ollut upea opettaja hänellä siellä. Nyt on varmaan viimeisen kysymyksen vuoro tässä näin. Ja mä ajattelin jotain todella upeeta, joka voisi olla semmoinen, että mikä voisi olla ajaton ohje seuraavien sukupolvien soiton opettajille tai ryhmien vetäjille. Se avaisi siihen erinomaiseen pedagogiikkaan. Ja sitä tietenkin toivon, että kaikki osaa vastata lyhyesti ja napakasti niin, että me lähdetään entistä parempina pedagogeina tästä kohtaa sitten kukaan.
Hämmentävä kysymys, mutta selvittäisi. Minusta tuntuu, että nimenomaan tarvitaan elämyksiä. Tarvitaan sellaisia onnenhetkiä, jotka oli eteenpäin. Ja sellaisia hetkiä, että tuntee, että onnistuu sinne mukavuudessa. Että semmoista positiivisuutta.
Minä yritän koko ajan sitä, että jokainen minun kanssani tekemissä oleva oppii rakastamaan musiikkia. Oli se musiikki minkä tyyppistä hyvänsä. Kaikki musiikki tasa-arvoista, mutta sitä oppii rakastamaan.
Asiaa. Ja sitten se, että mitä Seijakin sanoi, että on hyvä oppia niitä, joita opettaa.
Erittäin vaikea kysymys, mutta yritän sillä tavalla vastata, että jos opettaja on lemmin ja tekee sellainen lemmin suhteen musiikkiin, se lämpö tulee kylmäksi. Polttaa. Sun pitäisi polttaa sellaista. Jos joku polttaa, sillä jää jälkeen. Ja jos alusta lähtien se musiikki polttavaksi. Eli koko ajan innostunut. Ja silloin, jos polttaa ja aina innostunut, keskiviikon, marraskuun keskiviikon iltapäivälläkin, silloin se opettaja myöskin ei tule ikinä väsyneeksi.
Kiitoksia. Tämä on ollut kyllä valtavan hieno paneeli ja musta tuntuu, että me ollaan kaikki entistä tulisieluisempia pedagogeja, mutta sitten tästä eteenpäin. Onko joku, eiköhän näin hienoihin sanoihin ole hyvä päättää tämä ensimmäinen paneeli ja vartin kuluttaja jatketaan seuraavalla paneelilla. Ja musta ehdottomasti nyt, kun nämä meidän arvovieraat tästä nousee, niin käyttäkää tilaisuutta hyväksemme ja jutellaan heidän kanssa muutaman sanan, jos on sellaista ihan henkilökohtaista kerrottavaa. Kiitoksia aplodien kerran.